Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. 10 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ευχηθώ καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Ένας μήνας που συνηθίζεται στην χώρα μας ο κόσμος να πηγαίνει διακοπές. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έχει σπάσει αυτό και μοιράζονται διακοπές και τον Ιούλιο και τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Σας εύχομαι όλοι όσοι ξεκουράζετε να το κάνετε, να το χαρείτε, να το βιώσετε, διότι ο χειμώνας είναι πάντα απαιτητικός και σίγουρα οι καλοκαιρινές διακοπές, εφόσον γίνονται, είναι πάντα ωφέλιμες και γεμίζουν μπαταρίες, ούτως ώστε να μπορούμε όλοι να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις που έρχονται. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Λουβαρής, ο Ιάκωβος Κουμακάκης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό. Στο μικρόφωνο θα είναι για την επόμενη ώρα ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης στην εκπομπή Air Sports. Θα αφήσουμε για λίγο τους πρωταγωνιστές να ξεκουραστούν ή να προετοιμαστούν, και αυτό το αναφέρω σε σχέση με τις συνεντεύξεις που έχετε συνηθίσει να έχουμε εδώ. Θα τις αφήσουμε για ένα μικρό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε δρυμύτεροι με Ευρωμπάσκετ να έρχεται να είναι πρώτο μπιλόν. Μπήκαμε στον μήνα που θα ξεκινήσει το Ευρωμπάσκετ. Η ΕΡΤ έχει εκδώσει και ένα σχετικό δελτίο τύπου με τις πρώτες φιλικές αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν από την ΕΡΤΕΝΑ. Θα αναφερθούμε στην συνέχεια. Πολλά πραγματάκια έχουμε να συζητήσουμε με τις χτεσινές μία και μία, μία πρόκριση και έναν αποκλεισμό. Δυστυχώς ο Άρης δεν τα κατάφερε να συνεχίσει ευρωπαϊκά φέτος. Η ΑΕΚ με τη λευκή ισοπαλία που πήρε στην Ουγγαρία συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα δούμε τις μέρες και τις ώρες που θα αγωνιστούν την επόμενη εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ένα απρόπτο της τελευταίας στιγμής ήταν αυτό με τον Ιωαννίδη, ο οποίος είπε στη θλάση θα χάσει σίγουρα το πρώτο μάτς απέναντι στην πολύ δύσκολη υποχρέωση που έχει ο Παναθηναϊκός με την Σαχτάρ και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το δεύτερο μάτς των συγκεκριμένων αγώνων. Ήδη τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει να έρχονται. Θα μας βρείτε στο Viber Eraspor, θα πάτε στην αναζήτηση και θα βρείτε εκεί το Viber της Eraspor που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, eraspor@er.gr και super κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54 163, επικοινωνίας με εμάς. Για να μην το ξεχάσω, στο τελικό των 200 μέτρων νύπτιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη θα αγωνιστεί στις 3 ο Απόστολος Σίσκος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Απόστολο Σίσκο και τους υπόλοιπους που αγωνίζονται ακόμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Η μετάδοση του τελικού από την ΕΡΤΙΟ και από την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην τριάδα των θεμάτων του wordsports.gr. Λοιπόν, βλέπουμε στο πρώτο θέμα του eurosports.gr σαφώς το δελτίο τύπου της ΕΡΤ σε σχέση με τα πρώτα φιλικά της εθνικής μας ομάδας, η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της. Την Τρίτη θα έχουμε και την Media Day με τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Σαφώς όλες μας οι ευχές και η θετική ενέργεια πηγαίνει στους διεθνείς, οι οποίοι θα προσπαθήσουν αρχικά στην Κύπρο και τη Λεμεσό και στη συνέχεια όλοι ευχόμαστε καλώς οχόντων των πραγμάτων και στη Ρίγα να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να φέρουν ένα μετάλλιο το οποίο πρώτα απ' όλα επιθυμούν οι ίδιοι διακαώς και στη συνέχεια και εμείς μετά από το τελευταίο που αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν το 2009. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη 6 Αυγούστου, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το Βέλγιο στις 8 το βράδυ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα ακόμα φιλικό στις 9 Αυγούστου, ή μάλλον να πω και τους αγώνες γενικά που θα δείξει η Ερτένα στο πλαίσιο των φιλικών αναμετρήσεων. Τετάρτο, όπως σας είπα, 6 Αυγούστου Ελλάδα-Βέλγιο. Στις 8 το Σάββατο 9 Αυγούστου θα έχετε δυνατότητα από την Ερτένα να παρακολουθήσετε στις 5 το Κύπρος-Ισραήλ και στις 8.30 ένα μεγάλο μάτς, ένα μεγάλο τεστ μάλλον, διότι δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα στις φιλικές αναμετρήσεις. Το Ελλάδα-Σερβία, η Ελλάδα απέναντι στη Σερβία του Νίκολα Γιώκητς, ο Γιάννης Αντετοκούμπο λοιπόν απέναντι στον Νίκολα Γιώκητς, αλλά είναι κρίμα να στεκόμαστε μόνο σε ένα πρόσωπο είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, διότι τα ρόστερ των δύο ομάδων και οι Σέρβοι έχουν ένα πολύ πλούσιο και ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά και η ελληνική ομάδα αποτελείται από πολύ καλούς και έμπειρους παίχτες. 9 λοιπόν Αυγούστου Κύπρος Ισραήλ στις 5 από την Ερτένα και στις 8.30 Ελλάδα-Σερβία. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν στην Κύπρο. Όπως και τα επόμενα, της Κυριακής 10 Αυγούστου το Κύπρο-Σερβία, στις 5 και στις 8.30 το Ελλάδα-Ισραήλ, στα πρώτα τεστ που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα λίγο πριν ξεκινήσει το Ευρωμπάσκετ. Στο πρώτο θέμα λοιπόν έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Στο δεύτερο θέμα υπάρχει βεβαίως το αυτή η είδηση που βγήκε πριν από λίγη ώρα με την θλάση του Ιωαννίδη, ενώ στο τρίτο θέμα υπάρχει το κύπελο Ελλάδας και το ότι τη Δευτέρα θα διεξαχθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης. Φίλος ο Ζαχαρίας λέει: καλό μεσημέρι, ποιες διακοπές μου λες εμένα που εγώ ετοιμάζομαι για δουλειά στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Καλή δουλειά, φίλε Ζαχαρία, να έχει. Σίγουρα σε δύσκολες συνθήκες και σε ένα πολύ δύσκολο τομέα στον οποίο εργάζεσαι. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που αυτό το διάστημα κάνουν διακοπές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιστρέψει από τις διακοπές και υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε στις διακοπές. Και υπάρχουν άνθρωποι που είμαστε στο χώρο εργασία μας, όπως εσύ, εγώ και πολλοί άλλοι κόσμος. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο, πάντα με υγεία. Εκφράζει την άποψή του σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Λέει ότι έχει αλλάξει επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα, έχει ξεφύγει από τους ανταγωνιστές του. Και το μήνυμα το στέλνει από την κόκκινη θάσο, όπως λέει ο φίλος. Είναι θετικό το όταν μια ομάδα, και συγκεκριμένα αναφερόμαστε τώρα στον, αναφέρεται ο φίλος και εγώ στον Ολυμπιακό, το ότι έχει ξεφύγει, και είναι θετικό γιατί. Γιατί πρέπει και οι υπόλοιποι, είναι ένα κίνητρο και για τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν, να βελτιωθούν, να προσπαθήσουν να έχουν και αυτοί υψηλά στάνταρ και να κάνουν το καλύτερο δυνατό και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που σε αυτές θα αναφερθούμε τόσο λίγο, αλλά και γενικότερα να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα έχει ποιότητα και θα μπορεί να συγκαταλέγεται στα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ωραίες κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια χθες, δεν κατάφερε να προκριθεί στην συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Ήρθε ισόπαλος στην Θεσσαλονίκη απέναντι στην Αράζ με σκορ 2-2. Είχε δυσκολέψει αρκετά και το έργο του από το πρώτο μάτς, όπου εκεί ενώ βρέθηκε μπροστά στο σκορ έγινε μια ανατροπή και ιτήθηκε. Αυτό πιθανότατα να του έβαλε και μεγαλύτερο άγχος στους ώμους, να τον ανάγκασε να πιεστεί περισσότερο σε ένα σημείο χρονικά στο οποίο και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και οι συνθήκες είναι δύσκολες και γενικά οι προκριματικοί αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο συγκεκριμένο σημείο της χρονιάς προσφέρονται για εκπλήξεις, διότι όπως σας προανέφερα οι ομάδες δεν είναι στο 100% και δεν είναι δυνατόν να είναι στο 100% και είναι αφύσικο να είναι στο 100%, διότι βρισκόμαστε ουσιαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού, σε περίοδο προετοιμασίας, την ώρα που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που έχουν τελειώσει οι υποχρεώσεις της προηγούμενης σεζόν να έρχονται αυτές της επόμενης. Έχουν γίνει προσταφερές τα ρόστερ, οι ομάδες είναι σφιγμένες από το πρώτο, από το στάδιο της προετοιμασίας, τέλος πάντων, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί πριν, και τα δεδομένα είναι γενικά δύσκολα, οπότε η προσοχή πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μία ομάδα λοιπόν αφαιρέθηκε από τις ελληνικές που θα συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για φέτος. Να, ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι αύριο φεύγει για Κρήτη και για Ρέθμνες διακοπές. Δημήτρη, θα πας στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος γι' αυτό. Οπότε θα σου ευχηθώ να περάσεις υπέροχα και να ξεκουραστείς. Ένας φίλος ο Νεκτάριος στέλνει ένα ωραίο μήνυμα, κάνει την πλάκα του σε σχέση με τον Άρη. Εντάξει, μωρέ. Θέλει και πλάκα ο αθλητισμός. Οι φίλοι του Άρη τώρα είναι στεναχωρημένοι σαφώς με το ότι δεν κατάφερε η ομάδα τους, διότι οι φίλαθλοι θέλουν συνεχώς να, διότι αγαπούν τις ομάδες, θέλουν συνεχώς να βλέπουν, να τις βλέπουν να προχωράνε, να τις βλέπουν να κάνουν επιτυχίες και να τις χαίρονται, διότι ο αθλητισμός, όπως έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να απολαμβάνουμε και να έχουμε ψυχαγωγία, να παίρνουμε ψυχαγωγία σε σχέση με τις δυσκολίες, και είναι πάρα πολλές της καθημερινότητας. Οπότε δεν... Όχι, δεν μου αρέσει πλάκα, μου αρέσει πλάκα, αλλά οι φίλοι του Άρη αυτή τη στιγμή είναι στεναχωρημένοι, αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια, αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, είπαμε, τα πρώτα στη ζωή είναι η υγεία, οι οικογένειές μας και η δουλειά μας, διότι η καθημερινότητα, όπως είπαμε, έχει γίνει πολύ δύσκολη, όσο για τα επόμενα, ναι, εντάξει, και οι φίλοι θα στεναχωρηθούν, θα κάνουν τις κουβέντες μεταξύ τους, θα κοιτάξουν να το συζητήσουν όσο περισσότερο γίνεται, διότι και αυτό βοηθάει, και στη συνέχεια να συνεχίσουν κανονικότατα τις ζωές τους. Η ΑΕΚ από την πλευρά της, με τη λευκή ισοπαλία που εξασφάλισε χθες στην Ουγγαρία και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης και το 1-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια, προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Άρη Λεμεσού, με το πρώτο μάτς να είναι στις 7 Αυγούστου στην Κύπρο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε σχέση με τις μέρες και τις ώρες. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε συμπαγής αμυντικά, συγκεντρωμένη στο πλάνο της, και με την ένωση να έχει δύσκολο έργο, διότι δεν είναι μόνο αντίπαλος που παίζεις, είναι και το, όπως είπαμε πριν, το χρονικό σημείο σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έχει κάνει. Νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία με τον κύριο Νίκολιτς, προσπαθεί να την περάσει και είναι πολύ δύσκολο να περάσει τη φιλοσοφία σου την ώρα που ουσιαστικά κρίνεται η ευρωπαϊκή σου συνέχεια τον Ιούλιο μήνα. Προσπαθείς λοιπόν να δουλέψεις παράλληλα, να μάθεις το ρόστερ σου, να δημιουργήσεις το ρόστερ σου, να βάλεις τις ιδέες σου την ώρα που κρίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν είναι ένα καθόλου εύκολο έργο. Η ΑΕΚ σε πρώτη φάση τα κατάφερε, συνεχίζει και το επόμενο βήμα θα ξεκινήσει, ή μάλλον οι επόμενες υποχρεώσεις της θα ξεκινήσουν την εβδομάδα που μας έρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνυματάκια πρωτού προχωρήσουμε στο δελτίο. Ένας φίλος εκφράζει την άποψή του για τον coach Νίκολιτς, λέει ότι είναι ένας σοβαρός προπονητής. Σίγουρα ο coach Νίκολιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος σιγά σιγά θα ξεκινήσει να δείχνει το έργο του, όχι σιγά σιγά, θα πρέπει να του δώσει χρόνο η ΑΕΚ και όλες οι ομάδες πρέπει να δίνουν χρόνο στις επενδύσεις που κάνουν ουσιαστικά οι ίδιες. Όταν επιλέγεις ένα προπονητή ή κάποιον παίχτη, επενδύεις εσύ ο ίδιος, διότι εσύ τον επιλέγεις, επενδύεις σε αυτόν και όποιος επενδύει πρέπει να δίνει και τον ανάλογο χρόνο, ούτως ώστε να αφήσει τον άνθρωπο να εργαστεί και να δείξει έργο. Αν κάτι δεν πάει καλά, και πάλι οι ομάδες με τους προπονητές ή τους παίχτες μπορούν να το συζητήσουν και να πάνε παρακάτω με μια επόμενη κίνηση. Ο coach Νίκολιτς τώρα ξεκινάει την πορεία του και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να του δώσουμε πίστοση χρόνου. Φίλος ο Δημήτρης, σε σχέση με το μήνυμα προηγουμένως που Αναφερόταν στον Ολυμπιακό και για, και για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει και με την κατάκτηση, με τις κατακτήσεις των ευρωπαϊκών τροπέων σε σχέση με την ομάδα νέων αλλά και την, και την μεγάλη ομάδα, ότι έχει προχωρήσει σε πολλά επίπεδα. Δείχνει ότι έχει ρίξει βάρος στις ακαδημίες του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Οι ακαδημίες γενικότερα αποτελούν τους πνεύμονες, το φυτώριο, το οξυγόνο στις ομάδες. Όποιες ομάδες γενικότερα ευρωπαϊκά δουλεύουν σε υψηλό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα, πάντα έχουν πάρει πίσω πράγματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις πωλήσεις που είναι πολύ σημαντικές για τις ομάδες, αναφέρομαι και στη στελέχωση, το ρόστερ γενικότερα. Δεν ξέρω, βαλτίστε σήμερα. Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει ότι και αυτός πηγαίνει στο Ρέθυμνο για διακοπές, στον Μέρωνα. Να περάσετε καλά, παιδιά, όλοι. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που προσφέρεται για να ξεκουραστείτε. Βεβαίως έχει υπερφορτωθεί, όπως τα περισσότερα ή μάλλον πάρα πολλά ελληνικά νησιά, από τον τουρισμό. Βεβαίως αυτό κάνει καλό, κάνει και κακό σε πολλές περιπτώσεις, αλλά σίγουρα η Κρήτη είναι ένα υπέροχο μέρος, ούτως ώστε να πάτε και να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Πάμε σιγά σιγά σε ένα δελτίο και σε λίγο θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Ακούτε Ερασπόρ.
Στεναχωριέμαι, αλήθεια είναι, Κωνσταντίνη, και αναφέρομαι στον ηχολήπνο του Κωνσταντίνου Λούβαρη όταν διακόπτω τα τραγούδια. Αλλά δεν γίνεται, αλλιώς θα κάναμε μουσική εκπομπή. Συνεχίζουμε. Εδώ παρέλειψα να αναφέρω προηγουμένως το ότι ο Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης παρουσίασε τους χώρους στο νέο του μουσείο. Μια εξαιρετική κίνηση, και όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν τους δικούς τους χώρους σε σχέση με τα μουσεία τους, διότι την ιστορία είναι καλό να την τιμάμε αλλά και να την γνωρίζουμε. Τα νεότερα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν τι έχει υπάρξει στο παρελθόν. Η ιστορία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε και να το τιμάμε. Όπως είπα, είναι ένας χώρος ο οποίος σίγουρα θα τιμηθεί από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και από φιλάθλους όλων των ομάδων που θα θελήσουν να ρίξουν μια ματιά στο νέο μουσείο του Ολυμπιακού, όπως συνέβη και σε αυτό της ΑΕΚ, το οποίο συνδυάστηκε με την ανέγερση του νέου γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα μηνύματά σας συνεχίζονται και είναι πολλά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ο φίλος ο Ζαχαρίας μου λέει για τα Χανιά, ότι και εκεί έχει πολύ τουρισμό και γίνεται χαμός και ότι οι τουρίστες έκαναν αξιοθέατο έναν γάτο. Συμβαίνει συχνά στην Κρήτη αυτό, διότι έχει πολλά ζωάκια, πολλά γατάκια που είναι αδέσποτα και πολλές φορές οι τουρίστες, έχω παρατηρήσει εγώ, να τραβούν φωτογραφίες με τα πολύ χαριτωμένα αυτά ζωάκια. Γνωρίζω φίλε Ζαχαρία το τι γίνεται στα Χανιά και πόσο πολλής κόσμος έχει επισκεφθεί και φέτος στην Κρήτη. Ζούσα περίπου μια τριετία στα Χανιά, οπότε γνωρίζω καλά τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά σε σχέση με αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως και τις ώρες και τις μέρες που θα διεξαχθούν οι επόμενοι αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ΑΕΚ, λοιπόν, μετά από την πρόκρισή της επί της ΧΑΠΟΕΛ, θα βρει απέναντί της τον Άρη Λεμεσού, ο οποίος άφησε εκτός την Ακαδημία Πούσκας, να θυμίσω, και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κύπρο και θα είναι στις 7 της επόμενης Πέμπτης. Οπότε στις 7 της επόμενης Πέμπτης, 7 Αυγούστου, πέφτει και ίδιο νούμερο εδώ, θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Άρη Λεμεσού. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Αυγούστου και στις 9 το βράδυ, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη Ρεβάν στην κυπριακή ομάδα. Την ίδια μέρα θα μπει στην μάχη και ο ΠΑΟΚ. Την 5η 7-8 στις 8.30 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Wolfsberger για τον ίδιο γύρο. Και μια εβδομάδα αργότερα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει και πάλι στην Ρεβάν στην αυστριακή ομάδα, η οποία, να τονίσουμε εδώ, ότι δεν είναι ένας αντίπαλος που θα αποτελέσει αμελητέα ποσότητα, σαφώς. Θέλει την προσοχή της η Wolfsberger, διότι έχει κατακτήσει το κύπελλο Αυστρίας και γενικότερα έχει προσπαθήσει, τέλος πάντων, να μπει σφήνα στις μεγάλες ομάδες του αυστριακού ποδοσφαίρου. No. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σας είπα ότι στις 14 Αυγούστου στην Αυστρία θα αντιμετωπίσει στις 8 στη Ρεβάν στην Βόλφσμπεργκερ. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι επί αυστριακού εδάφους στις 7 του μήνα. Και να σας θυμίσω και πάλι την ώρα. Για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση αυτή, είναι στις 8.30 το πρώτο μάτς στην Τούμπα και μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς θα διεκταθεί στην Αυστρία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος να θυμίσω για όσους τώρα συντονίστηκαν ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φώτιο Ανίδη στην πρώτη αναμέτρηση απέναντι στη Σακτάρ, η οποία έχει οριστεί και αυτή για τις 7 του μήνα, στις 7 Αυγούστου λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στις 9 η ώρα την Σακτάρ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φώτιο Ανίδη. Και είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί ο τεχνικός των Πράσινων. Σίγουρα η επόμενη λύση είναι ο Σβιντέρευσκι, αλλά είναι ένα πλήγμα το οποίο σίγουρα δεν θα ήθελε να συμβεί ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού, διότι είναι ήδη εξ αρχής δύσκολο το έργο των Πράσινων απέναντι σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία απέκτησε την Μπεσίκτας και βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε σίγουρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να έχει τώρα μια τόσο σημαντική απώλεια. Πάντως η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αντικαταστήσει τον Φώτιο Ανίδη, τουλάχιστον για την πρώτη αναμέτρηση από τις δύο. Δεν ξέρω κατά πόσο με μία θλάση ο Φώτης Ιωαννίδης θα καταφέρει, είναι γερόσκαρη η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρει να προλάβει το τη-ρεβάνς η οποία θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου ανάμεσα στη Σακτάρ και τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ. Το πρώτο παιχνίδι όπως σας είπα είναι στις 7 Αυγούστου την ίδια ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι... φαντάζει δύσκολο, αλλά σίγουρα θα κάνει αγώνα δρόμου ο Φώτης Ιωαννίδης και το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, ώστε να καταφέρουν να τον βοηθήσουν να προλάβει τουλάχιστον το δεύτερο μάτς της αναμέτρησης. Πολλά τα μηνύματά σας και για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τους Rangers. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια έδειχνε να είναι καλύτερος από την σκοτσέζικη ομάδα. Αυτό που του έλειψε ήταν εμφανές και θα σας το πω εγώ, το βλέπετε και μόνοι σας, ότι το γκολ ήταν αυτό που έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Πελίστρι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ιδανικός για να δημιουργεί ρήγματα, για να απασχολεί τους αμυντικούς, διότι είναι ταχύτατος στον ανοιχτό χώρο, αλλά τα τελειώματά του δεν είναι ιδανικά και αυτό φάνηκε στις ευκαιρίες που προέκυψαν. Ο Φώτης Ιωαννίδης, που και γι' αυτόν ακούγονται πάρα πολλά παράπονα σε εισαγωγικά ή εκτός, και αυτός είναι ένας παίχτης χαρισματικός με πολύ, πολύ ωραία χαρακτηριστικά ποδοσφαιρικά, αλλά το γκολ και αυτός δεν το έχει εύκολα. Δεν είναι ο παίχτης που θα αντιδράσει με ένστικτο και απλά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα όπως συμβαίνει και... Αλλά θα το τονίσω, αυτό δεν συμβαίνει με πολλούς παίχτες γενικότερα αυτό. Δηλαδή είναι λίγοι παίχτες που έχουν στο DNA του στο γκολ, που θα κάνουν μια κίνηση, θα δουν την μπάλα και στικτοδός θα τη στείλουν στα δίχτυα, είτε με το κεφάλι είτε με τα πόδια. Όλο αυτό το κομμάτι δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με το πρώιμο χρονικά σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, ίσως το ότι δεν χρησιμοποίησε με τον καλύτερο τρόπο και δεν αξιοποίησε επίσης με την ίδια έκφραση, με τον καλύτερο τρόπο, τις ευκαιρίες σου, ήταν αυτό που στήχησε. Όταν δεν σκοράρεις, δυσκολεύεις πάρα πολύ το έργο σου, και όταν δέχτηκε, άρχισε, διότι στη Σκωτία το παιχνίδι πήγαινε καλά. Ναι, μεν οι ευκαιρίες χανόντουσαν, αλλά ο Παναθηναϊκός όσο δεν δεχόταν τέρμα, κάποιο τέρμα δεν κλονιζόταν και ψυχικά. Οπότε όσο δεν δέχεσαι και γκολ, μπορείς να πεις ότι okay, ανά πάσα στιγμή μπορώ να σκοράρω. Αλλά από τη στιγμή και μετά που δέχθηκε τα τέρματα που δέχθηκε, δυσκόλεψαν πάρα πολύ τα πράγματα. Βρισκόμενος πίσω με 2 γκολ και καλούμενος να κάνει μια ανατροπή, να βρει διαφορά 3 τερμάτων για να προκριθεί, δυσκόλεψε πάρα πολύ σίγουρα το έργο του. Πάντως και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένας χαρισματικός παίχτης, και ο Πελίστρι είναι μια επένδυση στην οποία έκανε ο Παναθηναϊκός και μάλιστα την πλήρωσε και, ήταν μια επένδυση πολύ ψηλού κόστους. Αλλά οι συγκεκριμένοι παίχτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν έχουν τόσο πολύ την ευκολία του να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Είπαμε, ο Πελίστρι είναι ένας ιδανικός παίχτης να εκμεταλλεύεται τους χώρους, να πάει στο ένας-μένα, να δημιουργήσει ρήγματα, να κρατήσει πίσω την άμυνα. Και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένα φόρ το οποίο έχει πάρα πολλά χαρίσματα, αλλά την άμεση αντίδραση, στέλνω την μπάλα στα δίχτυα με μία επαφή, δεν την έχουν ούτε ο Πελίστρι ούτε ο Ιωαννίδης. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι μεγάλο πλήγμα η απουσία του Ιωαννίδη. Λογικό είναι, διότι είναι ένας παίκτης που αναφέραμε τα χαρακτηριστικά του προλίγου, αλλά υπάρχει και ο Σβιντέρφσκι και γενικότερα είναι θέμα πλέον του τεχνικού επιτελείου των πράσινων το πώς θα καλύψουν αυτό το κενό που προέκυψε, και σίγουρα το πιο λυπηρό είναι ο τραυματισμός ενός παίκτη, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αυτά συμβαίνουν στην αθλητική ζωή. Οι τραυματισμοί είναι μέσω πρόγραμμα, διότι τα σώματα βιώνουν καταπώνηση σοβαρή και είναι επόμενο φυσικό και επόμενο να τραυματίζονται. Λοιπόν, αυτά με τα ποδοσφαιρικά, να σας τα πω μία εντάχει για να τα θυμάστε σε σχέση με τις ώρες και τις ημέρες. Στην Πέμπτη η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στις 7 τον Άρη Λεμεσού, και μία εβδομάδα αργότερα στις 14 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα υποδεχθεί στην Νέα Φιλαδέλφεια την Κυπριακή ομάδα. Πρώτο παιχνίδι λοιπόν στην Κύπρο για την Ένωση. Την ώρα που την ίδια μέρα στις 8:30 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Wolfsberger στο πρώτο μάτς της συγκεκριμένης, στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων σε σχέση με τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ 7 μέρες αργότερα ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Αυστρία για να αντιμετωπίσει την Wolfsberger στις 8 το βράδυ. 7 του μήνα και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Σαχτάρ στο Ολυμπιακό Στάδιο και η ρεβάνς έχει οριστεί για μία εβδομάδα αργότερα στις 9 το βράδυ. Αυτά σε σχέση με τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά, στο ευρωπαϊκό κύπελλο που συμμετέχουν στο Europa League συγκεκριμένο. Στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όχι στο ευρωπαϊκό κύπελλο, το ανέφερα λανθασμένα εν τη ρήμη του λόγου. Το επόμενο θέμα που είναι σίγουρα πρώτων πυλών και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα αλλά και μέχρι τα μέσα Αυγούστου είναι το Ευρωμπάσκετ, μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη που θα ολοκληρωθεί είναι το Ευρωμπάσκετ. Ο Βασίλης Πανούλης έκανε τις κλήσεις του. Βεβαίως καλό να σας τη θυμίσω για όσους δεν τις έχετε, αν και νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί, αλλά καλό είναι όσοι δεν τις γνωρίζετε να τις πούμε μία. Δεν είναι και τίποτα εξάλλου. Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης λοιπόν κάλεσε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής τον Κώστα Παπανικολάου, τον Κώστα Σουλούκα, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, τον Γιάννα Τετοκούμπο, τον Ντίνο Μίτογλου, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τον Δημήτρη Κατσίβελη, τον Κώστα Τετοκούμπο, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Νίκο Χουγκάζ, τον Βαγγέλη Ζούγρη, τον Νεοκλή Αβδάλο, ο οποίος θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες στο κολέγιο στο οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA, ενώ είδαμε και τον Όμηρο Νετζίπογλου, τον Αντώνη Καραγιαννίδη, τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ και τον Λευτέρη Λιωτόπουλο μαζί με τον Άσο Μπαζίνα να πλαισιώνουν το υπόλοιπο ρόστερ και ανάμεσα σε αυτούς, μέσα από αυτούς θα βγει και η τελική επιλογή για το Ευρωμπάσκετ, για τις υποχρεώσεις εθνικής σε Κύπρο και Λεμεσό αρχικά και στη συνέχεια καλώς εχόντων των πραγμάτων στην Ρίγα της Λετωνίας. Να σας θυμίσω και τα γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ βρίσκεται η Σερβία, η Λετωνία, η Τσεχία, η Τουρκία, η Εστονία και η Πορτογαλία. Το γκρουπ αυτό, οι αγώνες του συγκεκριμένου γκρουπ θα διεξαχθούν στην Ρίγα της Λετωνίας. Το δεύτερο γκρουπ, το οποίο οι αγώνες του θα γίνουν στο Τάμπερε, στη Φιλανδία, περιέχει τις εξής ομάδες: Γερμανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία. Το τρίτο γκρουπ, το οποίο είναι και το δικό μας και οι αγώνες πρώτης φάσης θα γίνουν στη Λεμεσό, έχει την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γεωργία, τη Βοσνία και την Κύπρο, ενώ το τέταρτο γκρουπ, το οποίο διεξάγεται, οι αγώνες του θα διεξαχθούν στο Κατοβίτσα της Πολωνίας, έχει την Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και την Ισλανδία. Αν ρίξουμε μια ματιά λίγο, βεβαίως δεν μπορούμε να ξέρουμε με νοκάουτ αγώνες, εντάξει, okay, στους ομίλους ίσως μπορούμε να προβλέψουμε ή να πούμε κάτι παραπάνω, αλλά σε σχέση με τα νοκάουτ μάτς κανείς δεν μπορεί να ξέρει το οτιδήποτε. Η Σερβία δείχνει πανίσχυρη, η Γερμανία εξίσου έχει ένα πολύ ισχυρό ρόστερ, οι Γάλλοι πάντα παρά τις απουσίες που έχουν τέτοιο βάθος στο ρόστερ τους και τέτοια ποιότητα γενικότερα με ένα πολυπληθές σύνολο το οποίο είναι και ταυτόχρονα πάρα πολύ ποιοτικό, οπότε και οι Γάλλοι μπορούν να μπουν σίγουρα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία σε φιλική αναμέτρηση, την οποία θα δώσει, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, η φιλική αναμέτρηση απέναντι στους Σέρβους, για να σας το θυμίσω, είναι το Σάββατο 9 Αυγούστου στην Κύπρο, το Ελλάδα-Σερβία, στις 8.30. Το ρόστερ των Σέρβων είναι, όχι φοβίζει ακριβώς, αλλά είναι εντάξει, είναι τρομερό, με τον Γιώβιτς, τον Μίτσιτς, τον Αβράμοβιτς, τον Μαρίνκοβιτς, ο Γκούντουριτς, ο Τριφούνοβιτς, ο Ντόμπριτς, ο Τόπιτς, ο Σμαϊλάγιτς, ο Βούξεβιτς, ο Πετρούσεφ, ο Μιλουτίνοφ, ο Κοπρίβιτσα. Δηλαδή μιλάμε, ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, ο Νίκολα Γιώκιτς, μιλάμε για ένα σύνολο το οποίο τρομάζει. Θα χρησιμοποιήσω συγκεκριμένη λέξη, αλλά δεν, συνήθως δεν ρέπω προς την υπερβολή, αλλά το συγκεκριμένο σύνολο δεν είναι υπερβολικό να το χαρακτηρίσεις τρομακτικό. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, με ρωτάτε για την προεπιλογή της Γαλλίας που ανέφερα προηγουμένως. Να την αναφέρω και αυτή και να σας αφήσω ότι ο Μαλεντών, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Ντιλικινά, ο Στραζέλ, ο Ιφί, ο Κόμπο Κορδινιέ, ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί, ο Λουβαβού Καμπαρό, ο Ζακαρίρι Σασέ, ο Σμαν Διέκ, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο Τζέλε Χόρντ, ο Αλεξάρ, ο Βενσάν Πουαριέ, ο Τζαϊτέ και ο Διαμπατέ είναι οι παίχτες οι οποίοι έχουν κληθεί σε σχέση με την προετοιμασία των τρικολόρ για το Ευρωμπάσκετ, και αυτό ένα σύνολο με πάρα πολλά, ένα σύνολο πάρα πολύ ποιοτικό. Να δούμε τι θα κάνει μέσα στο παρκέ. Κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Βλούβαρης, ο Ιακώβος Κουμακάκης ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, και για την προηγούμενη ώρα ο Χαραλάμπος Σαραντινάκης ήταν στο μικρόφωνο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά τους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a
full-blown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. I can